наступний у нашій програмі «Про спогадіни».
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрій Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі.
Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи. Про гэта ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» заявіў новы старшыня парламенцкай асамблеі гішпанец Люіс Марія де Пуч. Ён адзначыў, што недаўнія вызваленні палітвязняў, у тым ліку двух сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, не засталіся незаўважанымі. Люіс Марія де Пуч выказаў надзею на тое, што гэтыя вызваленні стануць пераканаўчым і паслядоўным знакам гатовасці беларускага кіраўніцтва стаць бліжэйшым да Рады Еўропы. Я нагадаю, 12 лютага, выступаючы перад студэнтамі БДУ, Александр Лукашэнка заявіў, што ўлады Беларусі пайшлі насустрач патрабаванням еўразвязу аб вызваленні некаторых зняволеных. Сёння ў віцебскай калоніі «Відзьба-3» адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
Сённяшняе кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юліяй доўжылася ўсяго 2 гадзіны. Закон дазваляе працягласць такого спаткання і 4 гадзіны, але адміністрацыя калоніі дала ўдвая меншы тэрмін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукаюць нейкія тэлефоны, сім-карты і гэтак далей. У яго забралі клетку, сокавыжымалку. Гэта яны матывуюць тым, што ён уже з галадоўкі выйшаў і можа працавацца, як і ўсе, у сталоўцы. Сказала, што Казулін лічыць, што шансы на вызваленне ў яго ніякія, нават нулевыя. Ну, калі Оля спытала ў яго чаму, он гаворыць, што гэта асабістая помста Лукашэнку, і ён яго ніколі не адпусціць. Вольга гаворыць, можа, все-таки 1% у цябе такі не шанцыць, ну, можа, 0,1% на вызваленне. Па паводзінах адміністрацыі ён не верыць, што яго адпусцяць зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны Александр Казулін не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Шмат хто ў Беларусі і свеце лічаць Александра Казуліна палітычным вязнем і дамагаюцца ягонага вызвалення.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць слушню на вашых хвалях.
Я хачу абрацьцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Ваши водунки на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Александр Лукашенко ухваліў сёння указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ ў пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Александра Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі і наогул самаго факту адкрыцця мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мір'янцова.
Большасць міжнароднікаў-аналітыкаў, я ў тым ліку, был сильный меркавать, что хоча за все подписание отбудется до конца минулого года. Але так сталося, что Россия стала больше активно поводить себя в дочинении до Беларуси, и гэтыя кредиты, сустречи Лукашенко и Путина и так далее, поспрыяли тому, что недзе на 2 месяца эта вся ситуация с открытием представительства была подвешенная, бо белорусское керавництво вырашало, каким чином лепш скарыстаць вось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз вось мы бачым канчатковы ўжо апошні крок у гэтай усё справе, гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самога тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і ўрадам Рэспублікі Беларусь.
Гаварыў палітолог Дзяніс Мільянцоў. Сёння міжнародная неўрадавая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала штогадовы даклад пра сітуацыю з свабодаю прэсы ў свеце. Сёлетні даклад называецца «Гаротны стан журналістаў у 98 краінах свету». 2,5 старонкі дакладу прысвечаныя становішчу сродкамі масавай інфармацыі і інтэрнэтам у Беларусі. Тэму працягвае Гіна Студзінская.
Что до Беларуси, то ситуация со свободой прессы у опошней диктатуры Европы не полепшилась у 2007 году. Тиск официальных уладов на медии протягивается. Интернет так само трапил под пильную увагу, констатуют репортеры без межев. Наместник главного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина каже.
Вчерашний выступ Александра Лукашенко на углу свечит об тем, что поляпшение и чакать немагчимо, бо керавництво краины нема разумения места сродков массовой информации у сапраўды цивилизованном грамадстве. Лукашенко широ признался, что он контролюе сродки массовой информации, потому что яны являются деструктивной силой. На самой справе у цивилизованном грамадстве СМИ контролюют державу, и яны выступают конструктивной силой.
На 2,5 сторонках докладу идет пералік прикладов. По-ранейшему Белпошта застается монополистом. Парламентская комиссия отхилила пропановы Белорусской ассоциации журналистов унести змены у закон об СМИ. Называются газеты, якія зазнали административный тиск, прозвище потерпелых журналистов и так далее. Наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян на конт докладу уплывовой международной организации выказался так.
Репортеры без межов, нехай спочатку поглядять, где, якая пошта веде подписку на газеты у Злучаных Штатах Америки або у Франции. Там хлопчики продают, бегают по улице газеты. Тому чье б мычара, а их марчара.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна адзначыла, што даклад рэпартэраў без межаў з'явіўся адначасова з выступам Александра Лукашэнкі перад студэнтамі журфаку, дзе беларускі кіраўнік выказаў сваё бачанне сітуацыі. Але разуменне ролі прэсы ў абодвух бакоў рознае.
Что сродки массовой информации повинны контролироваться державой. Такого кшталту выказывания выкликая непоразумение. Так само учора гучало, что наши меды являются, уплывают на политичные решения. Сегодня можно наоборот сведчить, что державные сродки массовой информации не только не адлюстровывают громадскую думку, а являются статистами улады. Они выполняют пропагандистские замовы, обеспечивают идеологичное сопровождение этих политических решений.
Что до контролю над СМИ, наместник парламентской комиссии у международных справах Сергей Костян привел свежий приклад с державной прессой.
А як інакш? Бо дозволь, дык напишуть так, як ось учора написав головний редактор газети Республіки, супрать парламента. Чоловік, головний редактор, навіть не ведає, що у депутатів, а нема ніяких льготов, дык хто за гэту клусу повинен нести відказність? Так як же прикажете не регулювати, не контролювати?
Гэта був намісник парламентской комісії у міжнародних справах Сергій Костян.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай, ці абутак купіць, ці зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Альбо ляжы на печы і нікуды не высовывай нос. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палеская, дзе месціцца офіс рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацый, міліцыя правяла ператрус. Начальнік аддзялення аховы правапарадку савецкага райаддзелу міліцыі Гомелю Сергій Ярутіч патлумачыў, што шукае лістоўкі з інфармацыяй аб прыездзе ў горад Александра Мілінкевіча. Напередадні міліцыянты затрымалі ў савецкім раёне Гомелю распаўсюднікаў улётак Уладзіміра Шуміліна і Андрія Аляшкевіча. Іх адвезлі ў суд, дзе суддзя аштрафаваў кожнага на 1 050 000 рублёў. Улёткі пра сустрэчу з Мілінкевічам надрукаваў на ксэраксе рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Кацору Сергій Ярутіч выклікаў сёння ў савецкі райаддзел міліцыі, і ў выніку судовага разбору гомельскі каардынатар руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Суд палічыў яго вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. А ў Салігорску лідара тамтэйшых прадпрымальнікаў Александра Цацуру сёння зноў пакарала міліцыя. Цацура быў выкліканы ў Салігорскую дзяржаўтаінспекцыю. Міліцыянты прад'явілі яму афіцыйную пастанову аб пазбаўленні шафёрскіх правоў на 2 гады. Таксама Цацура мусіць сплаціць штраф 350 000 рублёў. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Александр Цацура лічыць, што гэта яшчэ адна помста ўлады за яго актыўную грамадскую дзейнасць.
Ну, это я считаю очередной заказ тут, потому что они иначе не могут разговаривать с экспозицией силой, террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ, попробуем это обжаловать все. У нас 4 человека, получается, свидетели. Их 2 ж было, а нас 4.
10 студзеня у Менску планаваўся мітынг прадпрымальнікаў. Александр Цацура быў адным з яго заяўнікаў і накіроўваўся на гэтую акцыю ў сталіцу. У мікрааўтобусе, які належыць Александру Цацуру, былі яго жонка і сын, а таксама прадпрымальнік Віктор Крываль. Тлумачыць Александр Цацура.
Они меня остановили, якобы я ехал по левой стороне, так как была правая свободная. Но она была занята. Забрали у меня права, остальные документы. Вот, и тянули всячески резину. То выйдите, то сядьте. И без конца звонили по телефону.
Калі ж Александр Цацура, его жонка и сына, так само Виктор Крываль, рушили у Менск пешки, то их под примусом доставили у РАУС Менского району, где затрымали аж на 7 годзинов. В отделе милицианты обвинователи у всех 4 у неподпарадкования потребованиям супрацовников милиции. Нагадаю, што толькі ўчора Александр Цацура выйшаў на волю пасля 15 сутак арышту. 28 студзеня ён і грамадская актывістка Ларыса Насановіч былі затрыманы ў час збору подпісаў пад зваротам да мясцовай улады з заклікам паспрыяць адмене прэзідэнцкага ўказу нумар 760.
Расказваў Вячаслаў Кулік. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Віцьба 3 адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робіць міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Гомельскі каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Былы кіраўнік канцэрну «Белнафтахім» Александр Бароўскі не прызнае сваёй віны ў поўным аб'ёме. У Вярхоўным судзе Беларусі працягваецца працэс у справе Бароўскага. Двадцать 5% такой стала доля акцыяў Белтрансгазу, якая належыць Газпрому. 31 студзеня Газпром правёў Беларусі чарговыя перавёў Беларусі чарговыя 625 мільёнаў даляраў за 12,5% акцыяў газатранспартнай сістэмы Беларусі. Прадстаўнік Міністэрства дзяржаўнай маёмасці Беларусі пацвердзіў, што акцыі былі перададзеныя на рахунак Газпрому ў Белгазпрамбанку 8 лютага. Дамоўленасць аб продажы 50% акцыяў Белтрансгазу была дасягнутая 31 снежня 2006 году. Дамова куплі-продажу падпісаная ў траўні летась. Першая выплата у памеры 625 мільёнаў даляраў была зробленая 4 чэрвеня 2007 году. Праз два дні «Газпрому» былі пераведзеныя 12,5% акцыяў. Наступныя выплаты ў лютым 2009 і ў лютым 2010 году, пасля чаго доля «Газпрому» ў «Белтрансгазе» складзе 50%. Умовы выдачы шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі і магчымасці зніжэння цэнаў на гэтыя візы найбольш цікавілі журналістаў падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі пасла Літвы ў Беларусі Эдмінаса Багдонаса. З выказванняў дыпламата вынікае, што вырашэнне гэтага пытання залежыць найперш ад Брусэлю. З Менску Уладзімір Глот.
Литва напрыканцы минулого года долучилась до шенгенской просторы. Амбассадор Багдонас отзначил, за студень у амбассаде Литвы белорусы отримали 3000 визов. Каля тратин из них выдаденная бесплатно. Литовский дипломат сказал, что ягоная краина прикладая шмат намаганняў, каб зменшыць кошты візаў для беларусаў.
Возможность изменения стоимости есть только одна.
Магчымасць изменения коштаў трэба шукаць праз непасрэдны дыялог Менску і Брусэлю. На мою думку, ён не атрымаўся. Такі прамы дыялог фактычна не ідзе. Калі не будзе жадання, дык і дыялогу не будзе, а будуць толькі ўзаемныя абвінавачанні. Дыялог – гэта адзіны выхад у развіцці дачыненняў. Ён неабходны, трэба шукаць разумення. Калі Литва хотела увайсці у еўразвяз, дык мы літаральна не вылазілі з Брусэлю. Нам зачыняли адны дзверы, мы ўваходзілі ў другія. Там нас не разумелі, мы высвятлялі, чаму не разумеюць.
Там нас не понимали, мы выяснялі, почему нас не понимают.
Амбасадар Багдонас падкрэсліў, што дыялог з еўразвязам трэба весці не толькі ў справе кошту візаў.
Виза это штука, ну, одна часть этого диалога. Брюсселе транспорт, энергетика, культура, права человека. Это большущий спектр, весь спектр чисто человеческих отношений. Ценности, если не понимают, значит, нужно что-то делать, чтобы ну, постарались понять. Нас тоже не понимали. Мы это все проходили.
Другой значной темой прессовой конференции стали махчимые инвестиции литовского капитала в Беларусь. Спадар Багдонас патлумачыў, чаму магчымыя 2-3 мільярды еўра з Літвы, чыстыя і легальныя, не ідуць у Беларусь.
В газетах вы пишете, что очень хороший инвестиционный климат, но почему-то очень тяжело наши инвестиции. Ну, очень большой бюрократический шлагбаум нужно преодолевать. На сегодняшний день очень много проектов, которые в шкафах, на столах у чиновников.
Пакуль же не Литва укладая у Беларусь, а Беларусь у Литву. Правда, не гроши, а працоўныя руки. Амбасадар Багдона сказал, Литовское бюро працаўладкавання, якое існуе у Менску, не управляется апошнім часам оформлять документы для беларусов. Особливым попытом у Литве карыстаются кіроўцы грузовых автомобилей и будаўнікі.
У Менску отбылась прессовая конференция посла Литвы у Беларуси Эдмінаса Багдонаса. Репортаж подрыхтовал Владимир Глот.
Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу споўнілася 200 гадоў, і едучы ў вёску Малая Лютінка, дзе калісьці знаходзіўся ягоны фальварак, я менш за ўсё спадзяваўся знайсці тых, хто можа памятаць нашчадкаў драматурга. Тым прыемней было пераканацца ў адваротным. Пра Лютінку і яе апошніх жыхароў слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Змітра Бартосіка пра Люцінку ў нашым эфіры хвілін праз 25. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-70 гады. Машэраў трагічна загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80 году. Сваякі партыйнага дзеяча і некаторыя гісторыкі дасюль не вераць у выпадковасць смерці Машэрава, бо лічаць, што маскоўскіх партыйцаў сур'ёзна нерваваў самадастатковы палітык, які мог узначаліць савецкую партыйную наменклятуру. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх
он еще этот. При жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машер, власть соревнует, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Петр Машеров родился 13 лютого 1918 года у вёсцы Ширки Сенинского района на Витебщине. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкаму комсомолу. А 1965 года на высших партийных посадах УБССР. Историк Валентин Мазец, який доследуя громадско-политичное життё Белоруссии у советский период, не верит у тое, что Машеру мог узасти на якусь из высших посадов у СССР. Найперш тому, что не хотел сам.
Анализовался это его життёвый лёс, вы, наверное, ведете тене, что Машерова батька был репрессованный. Он был вельми самостойный, человек самодостатковый. А для партийной номенклатуры, коммунистичной, якая там была, треба было человек керуемый. Априори по своих деловых якостях он мог подойти, але по своим характеру и самоусведомлению себе мог бы и сам не погодиться. Партноменклатура его просто не приняла бы их своего. Выбираючи Горбачева, и он для них был проверен свой. Все узаднение, все приступки проходил. Что дотычно Машерова, и он весь час, как бы, за этой обойму подал в чужище. Починаючи с этих процессов, когда на белорусской меже тормозили встречи, которые призначались дочки Брежнева. Безумовно, когда вот разглядать его экономичный политик, то и он им імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі захоўваць. Чаму? В Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считаць версію. Знаю, что и сегодня, в 90 лет, отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбрала сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машерова, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и в юбилей так само узгадывая про Машерова.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться. Но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сегодня исполнилось 90 годов с дня рождения Петра Машерова. Вы слушаете Радио Свобода, на чарзе огляд ваших телефонований. Сегодня огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко наведал факультет журналистики БДУ, где выступил с промовой на тему «Беларусь в сучасном свете». Комментар слухача.
Не могу не откликнуться. Что он говорит? Завоевать космос, вы слышите? Тут завоевать, просто жить нормально невозможно. Люди перебиваются с хлеба на картошку, с бульбы на хлеб. О чем вы говорите? Опубликованы данные, сколько белорусы съедают хлеба. Больше, чем в России, больше, чем на Украине. О чем это говорит? О том, что других продуктов не употребляют.
Студента-выдатника Дмитра Железниченко, отличного с Гомельского университета за громадско-политичную деятельность, протягивает утримливать у войску, незважаючи на решение суда о пропынении службы. Выказывание слухача.
Говорит про Дмитрия Железниченко, этого студента. Конечно, я тоже за это, чтобы шел у войска каждый мужчина, если он здоровый. Но если человек учился молодой, и его выгнать с учебы, скалечить ему жизнь молодую, это все работа этого банкрота.
Прадпрымальнікі Барановичаў правялі мітынг супраць палітыкі ўладаў адносна дробнага бізнесу. Агульнабеларускі страйк прызначаны на 18 лютага. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Я не буду всех предпринимателей грести под одну гребенку. Скажу об одном предпринимателе, которого хорошо знаю. Было у него две торговые палатки и две наемные работницы. После выхода указа президента номер 760 все это пропало, а сам предприниматель перенес инфаркт. Я вспоминаю февраль-март 2006 года. Это он бегал по квартирам и агитировал голосовать за Лукашенко. Я ему говорил, есть и другие кандидаты в президенты. Он мне отвечал, ты БНФ, в жизни ничего не понимаешь. Сейчас жена его выводит во двор, подышать свежим воздухом, сидит на лавочке, и на чем свет костерит нынешнюю власть. Проходя мимо, я ему говорю, Миша, за что боролся, на то ты и напоролся.
Далее слухач задает питание.
Скоданного, мне настолько надоела эта улада, что не хочется и жить. Что вы можете заработать для того, чтобы улада была у нас легитимная? Да поможите нам.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич.
Мы робим все максимальное, перед все активизуем громадяна, потому что какая бы система ни была, от людей все равно все залежит. И люди, громадяне могут изменить свои планы. Мы робим все максимальное, чтобы громадяне были активными.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше настолным и цікавым. И зараз мы пропановываем приз подяку за ваш наилепший звонок, поведомление альбо подказку. Переможцы будут вешаться каждую неделю у тыдневом огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 8029. 3-912-224. Працягваем программу телефонаваннями на тему выборов и российская кредиту для Беларуси.
Выбор целиком бесполезная компания, которая будет стоить нам десятки миллиардов рублей.
Набрали кредитов зараз, их треба вертать. Тому урад повинен прозристо отказать, куды яны пойдут, на якое развитие будут накированы. Коли будут накированы на подъем фермерской господарки, добро, коли у колхозы, так это у пясов.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинов, затем поштовая скринка 111.